Үйдің тірлігі бітпеді. Балам, үйдің жыртық жамауын жамамасақ, қонақтарды ұят болады. Ана шегелер алып көрші.
Аха, кез.
Содан кейін маған көмектес, е? Тездет, тездет. Көмектес, теңіріп жіберейік.
Жауап жоқ мүлде, күлім жеріп жүруді ұмыттық тіптен. Мұна әлімде зұлымдық көп неткен, адамдар сонша қаты кезетін еткен. Бұл күнде өттер, айнала күлдеп келер жылы көптем. Өшерер едім отты жанған сәтте, қолымнан келсе тоқтатар ем әттен, әттен. Шүкір атқан таңыма, маңдайдағы бағыма, жақындарым жанымда, күліп отыр алдымда. Жеуге наным барына, соңнан үшін адамдар, зұлымдыққа баруда, баруда. Жыламасын сәбилерде, сәбилерде, жап-жарық дүниеде, дүниеде жырға. Аспанды қызыл қылғанымыз дұрыс па? Ауыр сөзде оқтай саналадығымыз қа? Адамдықты сату деген оңай табыс па? Адам болып келдік біздер мұна өмірге, адам болып кету сонша қиын жұмыс па? Айтшы жұмыс па? Адам болып кету сонша қиын жұмыс па? Айтшы дұрыс па? Осы жазып жүргеніміз айтшы дұрыс па? Адамдар жолымды қапаруда, паруда.
Шүкір атқан таңыма.